9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nikolić i Ahjaga danas popodne u Briselu. Beogradska štampa najavljuje pokretanje predkrivičnog postupka protiv Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića. Crveni krst Srbije obeležava 137 godina postojanja. Prijateljska fudbalska utakmica Kipar-Srbija od 17 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. U Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 5, Novom Sadu 6, u Beogradu 8 stepeni. Danas pretežno sunčano, krajem dana moguće padavine, temperatura do 14 stepeni.
Iako su strane diplomate i ranije pokušavale da upriliče njihov susret, predsednici Srbije i Kosova zvanično će se prvi put sresti posle podne u Briselu. Predsednik Tomislav Nikolić i predsednica Kosova Atifete Jahjaga sastaće se pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Uoči sastanka Nikolić je najavio da će svojoj sagovornici preneti da Srbija ne može da odstupi od pozicija preciziranih platformom o Kosovu, dok je Jahjaga rekla da je sastanak simboličan i da predstavlja podršku dijalogu koji se već vodi u Briselu.
O sastanku Nikolića i Jahjage u Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Brisela Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su već sada poznate teme razgovora i kako će izgledati popodnevni sastanak?
Popodnevni sastanak će, bar što se tiče forme, izgledati slično kao i sastanci koji su već 4 puta održavani na nivou premijera. To znači da će se Catherine Ashton, počev od 16 sati danas popodne, sresti najpre sa jednim predsjednikom, zatim sa drugim, da bi na kraju došlo do zajedničkog trojnog sastanka. Što se tiče teme, moguće je zapravo da na dnevnom redu današnjeg sastanka bude od svega pomalo, da tako kažem, zapravo nije predviđeno da predsjednici pregovaraju direktno o nekoj od konkretnih tema i da postižu nekakve sporazume o nekoj specifičnoj temi, već zapravo je u pitanju neka vrsta, kako su rekli ovde predsjednici Evropske unije, upoznavanja na najvišem nivou i neka vrsta pruženja podrške dijalogu koji se već vodi, učvršćivanja osnove za dijalog, čiji je cilj normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Povodom sastanka, tokom jučerašnjeg dana oglasio se delimično i Brisel. Šta evropski zvaničnici, bar ono nezvanično, očekuju od današnjeg susreta Nikolića i Jahjage?
Juče je predsjednica za štampu, odnosno portparolka Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila da kontakti na najvišem nivou predsjednika Beograda i Prištine još uvijek nisu uobičajena pojava i da samim svojim održavanjem, a ovo je prvi susret uopšte, daju važan doprinos celokupnom procesu relaksacije i normalizacije odnosa. Podsećam još da se ovde paralelno u Briselu vode i razgovori na tehničkom nivou, dakle ekspertske grupe su zasedale juče i danas se nastavlja rad. Teme su oficiri za vezu između Beograda i Prištine kao i dogovor u oblasti telekomunikacija i energije, a kasnije tokom meseca, 19. i 20. najverovatnije, trebalo bi da dođe do novog susreta i na nivou premijera. Današnji susret na nivou predsjednika svakako treba da da jednu novu težinu tom procesu.
Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela Dušana Gajića. O opširnije o današnjem sastanku, svakako o toku što se bude dešavalo u Briselu, govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin ocenio je da sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Atifete Jahjaga u Briselu ne znači priznanje nezavisnosti Kosova. Vulin kaže da je reč o simboličnom susretu u kom će Srbija pokazati šta hoće. Ovo mišljenje deli bivši državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, koji je za u 9 rekao da je susret Nikolića i Jahjage protokolaran.
Ne treba imati prevelike očekivanja od ovog susreta na vrlo visokom nivou. On može da ima samo simbolički značaj u onom smislu da potvrđuje rešenost jedne i druge strane da kroz pregovore dođu do rešenja koje bi pomogli običnom stanovništvu. U suštini je pokušaj da se smiri politička nestabilnost koja je vrlo visoka i koja traje već duže vreme, kako bi se i institucije u Prištini, a pogotovo naša vlada, u potpunosti okrenuli evropskim integracijama, a i onim temama koje stoje kao dnevni zadatak, to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ni Srbi sa severa Kosova nemaju prevelika očekivanja od današnjeg sastanka Nikolića Jahjaga. Kažu da ne očekuju ništa pozitivno, jer su, kako objašnjavaju, svi dosadašnji sporazumi doneseni na štetu Srbije.
Ne bi pristali mi sa tim, da ti kažem otvoreno. Jer oni, vidiš, nas ne priznaju ništa, nema ovo.
Onda nam uzdešio sve, onda ode Kosovo.
Ovi pregovori su sasvim nešto drugo, neka tehnička pitanja. A nama ostaje da živimo zajedno ovde.
Samo se varamo, zavaravamo svaki dan.
Joj, ne znam, o tome ne bih želela da diskutujem, stvarno ne bih.
Čuli ste šta o susretu Nikolića Hjaga kažu Srbi sa Kosova. Inače, posljednji susret jednog predsjednika u Beogradu i predsjednika u Prištini desio se u martu 1999. godine. Tada je usred bombardovanja prikazan snimak na kome razgovaraju Ibrahim Rugova i tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenuće predkrivični postupak protiv bivšeg šefa kabineta ministra policije Branka Lazarevića, pišu Novosti. List navodi da se očekuje pokretanje predkrivičnog postupka i protiv još najmanje pet visokih funkcionera MUP-a koji su imali kontakte sa Rodoljubom Radulovićem, pripadnikom kriminalne grupe narkobosa Darka Šarića. U kom pravcu će krenuti predkrivični postupak protiv Lazarevića, zavisit će od toga kako će tužilac Miljko Radisavljević da obrazloži pomenuti zahtev, pišu Novosti.
Inače, sumnja se da je klan Darka Šarića kroz privatizaciju preduzeća u Srbiji samo tokom 2008. godine oprao više od 20 miliona evra. Procenjuje se da je Šarić između ostalog vlasnik preduzeća koje posjeduju velike površine obradivog zemljišta, novosadskih hotela Putnik i Vojvodina, ali i hotela Prezident sa 4 zvezdice na obali Paličkog jezera. O sumnjivim privatizacijama i pranju novca u Vestima u 9 razgovaramo sa bivšim direktorom Agencije za privatizaciju Brankom Pavlovićem. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je moguće da se, da kažemo, pred nosem državnih institucija u legalne tokove prebaci ogromna suma novca koja je pritom zarađena na švercu droge?
Pa to nije samo jedini primjer. Dakle, ono što je za slušalce možda najvažnije da razumeju, to je da je čitava ta operacija izvlačenja para ili pranja para moguća samo ukoliko su predstavnici u državnim strukturama također organizovana kriminalna grupa. Inače, drugačije to nije moguće i taj sistem, nažalost, je potpuno zaokružen između 2008. i 2012. godine. U konkretnom slučaju, pranje novca u privatizaciji je realno bilo moguće suzbiti samo ukoliko bi se plaćanje vršilo u američkim dolarama preko američkih banaka i na taj način bi bio aktiviran sistem kontrole porekla novca koje Amerika inače ima za sebe. Kad neko uplaćuje velike količine dolara u Ameriku, onda oni sami kontrolišu kako to izgleda. Dakle, jednom odredbom u ugovorima je bilo moguće podići nivo zaštite Srbije na nivo Sjedinjenih Američkih Država, a onda naravno godinama izgrađivati sopstveni sistem, jer je to vrlo komplikovana i skupa stvar, ali država mora to da ima. Ja sam to predlagao, pa nije bilo usvojeno.
Kako je moguće da niko nije posumnjao? Govorimo o vrlo velikom birokratskom aparatu.
Pa kada govorimo o birokratskom aparatu, opet moramo da se vratimo na jednu stvar. Dakle, ne da niko nije posumljao, nego je birokratski aparat sam organizovana kriminalna grupa. To je ljudima teško da shvate, ali to je tako. Problem je što mi danas ništa nismo pomerili od onoga što je postojalo u prethodnom periodu, što je to sve omogućavalo.
Znači, postoji odgovornost ljudi koji su u bankarskom sektoru. Recimo, mediji su juče objavili da je 2 miliona evra leglo na račun Metals banke jednom od Šarićevih saradnika kako bi ih oprao preko te banke. To je opet samo jedan od primjera.
Kada govorimo o Metals banci, ono što je vrlo danas razvijeno u Banci Vojvodine, tu treba shvatiti da je tu vođen jedan postupak koji onda organizovana kriminalna grupa zatvori tako što samo dvoje ljudi uzmu neku odgovornost za sebe, oni ih relativno blago kazne i tu se cela stvar zatvori. A ono što je potrebno, to je da se uradi jedna detaljna revizija i Razvojne banke Vojvodine i svih drugih državnih banaka. Vidjet ćete i u Srpskoj banci, u Privrednoj banci Beograd, delimično u Poštanskoj štedionici. Treba vidjeti šta je sa Komercijalnom bankom, Agrobanka, već je jasno. Dakle, Čačanska banka. U svim bankama ćete imati katastrofu i vidjet ćete te cifre 2,20 i tako dalje, miliona evra su smešne. Tamo će vam se pojaviti 500-600 miliona evra takozvanih loših plasmana, odnosno pokradenih para.
Bio je to Branko Pavlović, bivši direktor Agencije za privatizaciju.
Opranim novcem Šarićevog narkoklana indirektno je finansirana i jedna politička stranka u Srbiji, piše Danas. List navodi da je novac potekao od Rodoljuba Radulovića preko donatora uplaćen na račun ove partije. Sagovornik Danasa tvrdi da o tome u istražnim materijalima kao i da postoje pisani tragovi. U tužiloštvu za organizovani kriminal nije bilo potvrde o proširenju financijske istrage protiv Radulovića, kao ni o njegovim političkim i policijskim vezama.
A povodom aktuelne političke situacije u podne će se oglasiti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je najavio da će odgovoriti bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, koji juče rekao da je znao za kontakte ministra policije Ivice Dačića sa pripadnicima Šarićevog klana, ali da nikada nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem.
Premijer Ivica Dačić započinje posjet u Vašingtonu. Dačić će danas i sutra imati sastanke sa zamjenikom američkog državnog sekretara Williamom Burnsom i sa direktorom Federalnog istražnog biroa Robertom Millerom.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Vrhovni sud Hrvatske trebalo bi da objavi pravosnažnu presudu četvorici optuženih za ubistvo novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u oktobru 2008. godine, prenose hrvatski mediji. Za ovaj atentat Zagrebački sud osudio u novembru 2010. šestoricu optuženih na ukupno 150 godina zatvora.
U Ljubljani će biti održan sastanak ministara spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije sa stručnjacima dve zemlje o problemu hrvatskih štediša nekadašnje Ljubljanske banke. Rešenje tog problema uslov je koji je Slovenija postavila kako bi ratifikovala ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji.
Snažan zemljotres jačine 8 stepeni pogodio je u toku noći Solomonska ostrva i prema prvim informacijama sravnio sa zemljom tri sela i izazvao slabi tsunami. Pacifički centar za tsunami je ukinuo uzbunu dva sata posle potresa čiji je epicentar bio kod ostrva Santa Cruz. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Zemljotres je prouzrokovao manji poplavni talas niži od 1 metra. Podizanje nivoa mora registrovano je i u ostrvskoj državi Vanuatu u Novoj Kaledoniji, a sirene za uzbunu oglasile su se i na Fidžiju. Kao posljedica zemljotresa na Solomonskim ostrvima, Japanska meteorološka služba saopštila je da očekuje tsunami visine 20 cm na obalama te zemlje. Nekoliko stotina islamista ubijeno je od kako je Francuska pokrenula intervenciju u Maliju, saopštio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Prema rečima šefa francuske diplomatije Lorena Fabiusa, francuske trupe mogle bi već u martu ove godine da se povuku iz Malija. U međuvremenu u Briselu se održava sastanak međunarodne zajednice na kojoj će se odlučiti ko će zameniti 4000 francuskih vojnika koliko ih je trenutno u toj afričkoj zemlji. Ujedinjene nacije saopštile su da je humanitarna kriza u Siriji dostigla katastrofalne razmere, jer je oko 2,5 miliona ljudi u toj zemlji ostalo bez dovoljne količine hrane. Taj broj mogao bi i da se poveća, rekao je portparol Kancelarije Ujedinjenih nacija za upravljanje humanitarnim poslovima Jens Lerke.
Ako se sukobi ne okončaju, uskoro će broj onih kojima je potrebna hitna humanitarna pomoć premašiti sadašnja 4 miliona ljudi.
Najteže pogođeni gradovi su Homs i Alepo uz granicu sa Turskom. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u sukobima u Siriji stradalo je više od 60.000 ljudi.
Slušate vesti u 9. Crveni krst Srbije obeležava 137. godišnjicu od svog nastanka i međunarodnog priznanja. Ta organizacija osnovana je 6. februara 1876. godine u Beogradu na inicijativu doktora Vladana Đorđevića. Jedna je od 15 najstarijih u svetu. Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović kaže da će, kao i do sada, Crveni krst nastaviti da pruža pomoć onima koji su najugroženiji.
I ove godine nastavljamo sa programom realizacije narodnih kuhinja i podrške narodnim kuhinjama koju smo uz pomoć Ministarstva rada i socijalne politike dobili i to će biti devetomesečna podrška programu narodnih kuhinja za 34.600 korisnika u 75 sredina u Srbiji, a ove godine ćemo tokom letnjeg perioda biti u prilici da podelimo i 41.500 porodičnih paketa hrane i higijene za najsiromašnije porodice u 105 opština u Srbiji i to porodice koje se ne nalaze među korisnicima narodnih kuhinja.
Ukupna pomoć koju je naša zemlja dobila od japanskog naroda u posljednjih 14 godina iznosi preko 460 miliona evra. Najnovija pomoć u vrednosti od 78.000 evra namijenjena je rekonstrukciji glavne zgrade vrtića Neven u Mionici. Čedomir Savković.
Direktor vrtića Neven iz Mionice, Branka Petrović, kaže da će ta ustanova, zahvaljujući narodu Japana, imati bolje uslove za boravak dece.
Svako ulaganje u budućnost po meni je prava investicija, a mi ćemo se truditi da ona bude najkvalitetnije i najprimerenije urađena, tako da vam se od srca zahvaljujem i pozivam, dođite nam uvek.
Odlazeći ambasador Japana u Srbiji, Toshio Tsunozaki, podsjeća da se kroz obostranu saradnju dosta uradilo na projektima u vezi sa osnovnim potrebama stanovništva, ali i u oblasti obrazovanja.
Realizovali smo ukupno 146 projekata za osnovne potrebe stanovništva čitave Srbije. Što se tiče oblasti obrazovanja, ovo je 61. projekat.
Obrazovanje, ekologija, zdravstvena i socijalna zaštita predstavljaju glavne oblasti za koje je japanska vlada spremna da pomaže.
9:16. U biblioteci grada Beograda u toku je izložba slika Unutrašnji svetovi Zorana Jovanovića Dobrotina. Ljiljana Mandić.
Na izložbi pod naslovom Unutrašnji svetovi Zoran Jovanović Dobrotin predstavlja slike iz novijeg ciklusa, kaže Ljubica Jelisavac-Katić, istoričar umetnosti i autor teksta u katalogu.
Reč je o izuzetno plodnom umetniku koji u svojim kasnim životnom dobu veoma mnogo radi i sve te slike zaslužuju pažnju, tako da ni jedna od ovih slika koju sada vidimo u galeriji biblioteke grada Beograda nije viđena do sada u Beogradu, ali ovo jeste produžetak ciklusa Unutrašnji prostori, koji je delom viđen i započet 2010. godine i izložen u galeriji 107 u Zemunu.
Unutrašnji svetovi Zorana Jovanovića Dobrotina pred publikom su u biblioteci grada Beograda do 21. februara.
Lep predlog kako možete da provedete vreme u Beogradu, a ako ste ljubitelj sporta, svakako ćete danas biti uz prvi program naše televizije, jer nas očekuje nastup naše fudbalske reprezentacije u jednoj prijateljskoj utakmici, detaljnije Aleksandar Mirvojević.
Fudbalska reprezentacija Srbije će od 17 časova u Nikoziji igrati prijateljsku utakmicu protiv Kipra. Izabranicima Siniše Mihajlovića ovo će biti poslednja provera pred nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu i meč protiv Hrvatske 22. marta u Zagrebu. Naša mlada fudbalska reprezentacija će od 16:30 u prijateljskoj utakmici igrati u Tel Avivu protiv Izraela. Tri predstavnika Srbije nastupit će u Vaterpolo Ligi šampiona. U devetom kolu grupe D najjačeg europskog takmičenja, vaterpolisti Partizana će na Banjici od 18:00 dočekati nemački Špandau. Od 20:00 u grupi C Novosadska Vojvodina će gostovati španskoj Barceloneti, dok će vaterpolisti Crvene zvezde igrati od 20:30 u Švajcarskoj protiv Kreuzligena u meču grupe B. U drugoj utakmici polufinala Evrokupa, vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca će gostovati mađarskom Debrecinu. U prvom meču pre dve nedelje bilo je 9:6 za Kragujevčane. Selektor ženske teniske Fed Cup reprezentacije Srbije, Dejan Vraneš, saopštio je da Jelena Janković neće igrati u prvom kolu ovog takmičenja protiv Slovačke zbog povrede. Još uvijek je neizvestan nastup Ane Ivanović, a za duele protiv Slovakinja su pozvane i Bojana Jovanovski, Vesna Dolonc i Aleksandra Krunić.
O sportu ovoga jutra bio je to Aleksandar Milivojević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je vlada stabilna? Koliko je stabilna vlast u Beogradu? Da li će ova godina i pored suprotnih uveravanja iz vladajuće koalicije biti godina vanrednih parlamentarnih izbora? Gosti, analitičari Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Talasanje, sreda od 11:05 do 12:00. Sa gostima razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 4, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 7, u Beogradu 9 stepeni. Danas sunčano, a uveče kiša. Detaljnije dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo, u većem delu suvo vreme. Posle podne na severozapadu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima očekuje se kiša mestimično. Maksimalna temperatura danas od 9 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini suvo i toplo, od sredine dana postepeno povećavanje oblačnosti, a uveče i u toku noći slaba kiša povremeno. Maksimalna temperatura danas oko 14 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.